Bylo takovým Pavlovým zvykem, že ve svých listech nejprve vyložil nějaké teologické téma, evangelium, řekněme taková věroučná část, a potom přidal i takové praktické rady a výzvy, jak to evangelium žít, jak to vypadá ten život z evangelia, to je taková aplikační část. Taky v tom listu Galackým, kde Pavel všemožně nejprve obhajoval, že člověk je spasen, ospravedlněn před Bohem nikoliv na základě skutků zákona, ale jen díky Boží milosti skrze víru ve spasitele hříšníků Pána Ježíše. A to se poté projeví novým životem z Ducha Svatého, ovocem Ducha Svatého v životě věřícího člověka. Pavel pak připojuje několik takových praktických rad, to je ta 6. kapitola, jak takový život z Boží milosti a pod vlivem Ducha Svatého vypadá. Tak je tam toho více, já z toho vyberu jenom některé prvky. Tak možná hned to první téma. Upadne-li někdo? Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Pavel tu předjímá možnost, že někdo v církvi upadne do nějakého provinění. Jakkoliv tedy Pavel hovořil v těch předchozích kapitolách o ospravedlnění před Bohem, o smírčím díle Kristově a poté o moci Ducha Svatého, vzpomenete jistě minule, duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Přesto realisticky počítá s tím, že ne vždycky jako křesťané obstojíme. Minule jsme si připomněli, že ten starý člověk v nás byl díky Kristu a moci ducha zbaven své nadvlády nad naším životem. Přesto však zde ještě je a my nejsme imunní vůči jeho volání a svodu. Nemusíme mu podléhat, ale přece mu někdy podléhneme. Pavel je tedy realista. Až příliš dobře věděl, jak je někdy život křesťanů a sborů vzdálen té plnosti života z Ducha Svatého. Znal slabost církve, i když tehdy ještě mladé. A proto přidává radu, jak si počínat, když někdo ve společenství církve upadne do nějakého provinění, nebo podle jiného překladu, když je někdo přistižen při nějakém přestoupení. Co činit? Pavel říká, že takový člověk by neměl být druhými odvrhnut. Naopak má mu být pomoženo. Přivádějte ho na pravou cestu. Doslova bychom to mohli přeložit, napravujte ho. Když se někdo dopustí hříchu, zejména takového, který vzbudí veřejné pohoršení, je to vždycky bolestné. Přesto nemáme takového člověka zavrhovat, ale máme se snažit mu pomoci. Kdo má takovou pomoc poskytnout? Pavel píše, že ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, doslova ti, kdo jsou duchovní, pneumatikoi. Tímto slovem se samozřejmě nemíní duchovní jako nějaký úřad, ale ten, řekněme, kdo je zralý ve víře, kdo je duchovně i lidsky zralý. Ne každý v církvi je tedy způsobilý sloužit druhým k nápravě. Musí být sám osvědčený. Pavel také ukazuje, jakým způsobem se má tato služba nápravy odehrávat. Má se dít v duchu milosti nebo mírnosti. Tedy ne pánovitě, ve smyslu ty jsi ten případ a já jsem ten opravář. Sloužit druhému a vést ho k pokání a nápravě může jen člověk zralý. Taková zralost se mimo jiné projevuje tím, že se nestaví nad druhého jako jeho soudce, ale přistupuje k němu jako bratr, který ví, že sám je hříšný a omylný, že nestojí nějak výše nad tím druhým. Sloužit druhému v duchu mírnosti to jistě neznamená hřích nějak zlehčovat nebo ho omlouvat. Znamená to brát provinění vážně a přesto nad člověkem nezlomit hůl, mít s ním trpělivost a nejednat s ním povýšeně. K tomu může hodně pomoci i ta další Pavlova výzva. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. K tomu jednat s tím, kdo zhřešil, kdo padl, v duchu mírnosti nejvíce pomůže vědomí našich vlastních slabostí. Každý z nás totiž může podlehnout nějakému pokušení. A to se týká i těch takzvaně duchovních, o kterých tu Pavel mluví. Ovšem rysem oné duchovnosti, nebo chcete-li zralosti, je ale právě také stálé vědomí, že i já jsem ve své podstatě slabý a hříšný a mohu podlehnout pokušení. Může se to stát. A pokud jsem zatím v něčem nějak fatálně nepadl, tak to nesvědčí až tak o tom, jak jsem dobrý a svatý, ale svědčí to o Boží milosti, nikoliv o mé naší zásluze. Proto Pavel klade jinde na srdce věřících, ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Tak tedy hříšníka nezavrujte, ale snažte se mu pomoci. Snad sem je namířena i ta další velmi známá Pavlova výzva. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Co to znamená brát na sebe břemena jedni druhých? No, může to jistě znamenat celou řadu věcí. V zásadě jde o to nebýt zahleděn jenom sám do sebe a do svých záležitostí a mít v sobě otevřený prostor pro pomoc druhému. Každý si životem neseme různá břemena. A někdy jsou ta břemena k neunesení. Jak je to úlevné, a jistě tu zkušenost každý máme, a jak je to nadějné, když se objeví někdo, kdo nese to naše břemeno s námi. Sám Ježíš klesal pod břemenem kříže. Až mu pomohl Šimon z Kyrény a nesl jej místo něj. Pravda, asi k tomu byl poněkud přinucen těmi vojáky. Ale i sám Ježíš, který pozvedal mnohé, potřeboval v jisté chvíli nadzdvihnout to neunesitelné břemeno. Potřeboval to i o něco dříve, když se modlil v Getsemane. Požádal 3 učedníky, aby bděli na modlitbách s ním. Jenom tu jejich lidskou přítomnost potřeboval. Nic víc, aby bděli s ním. Tím spíše to potřebujeme my, abychom sloužili jedni druhým. A v té souvislosti toho našeho textu to můžeme vztáhnout i na to, o čem jsme mluvili ze začátku, že takto si máme sloužit i v té otázce hříchu ve společenství. Také to je někdy břemeno, které musí ten dotyčný, ale někdy i to společenství nést. Nemáme odsuzovat a zatracovat, ale nést. Modlit se, napomínat, pozbuzovat a nezatracovat. Opakem toho, kdo nese břemeno druhého, je v tom textu toto. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. To je, řekněme, právě ten postoj nadřazenosti a pýchy, povyšování se nad druhého. i na toho, který v něčem selhává. Myslet si o sobě, že já jsem ten někdo a proto mohu na toho druhého hledět zhora. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, píše Pavel, pak bude moc čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Každý asi máme někdy tendenci porovnávat se s druhými. A někdy můžeme podléhat tomu sebeklamu, že jsme snad nějak lepší než ten druhý. Mnohem více tak někdy zkoumáme a posuzujeme jednání druhých, než to svoje vlastní. Také je dokážeme rychle odsoudit. A už mnohem méně někdy zkoumáme svoje vlastní jednání, zda my sami skutečně vždycky a ve všem stojíme pevně a dostačujeme božím požadavkům. Může se nám tedy snadno stát to, před čím varoval pán Ježíš. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ. Třísky v očích, nedostatky druhých vidíme docela zřetelně. Ale ty své, dokonce někdy trámy, už tak jasně vždycky nevidíme. A ještě ten rozpor. Vidíme kdejaké drobnosti na druhých lidech, ale vážné problémy v našem vlastním životě pozoruhodně přehlížíme. Takže k té duchovnosti, o které tam Pavel mluví, skutečně patří i pohled do sebe samého. Pokora. Žádné povyšování, pánovitost v jednání s druhým člověkem, který třeba selhal v něčem. V duchu mírnosti. U toho stále, při tom stálem vědomí, že i já sám jsem pouze bídám poddaný. A že tomu druhému chci posloužit, pomoci. Ne se nad něho stavět. To je ten správný postoj. Nemáme být lhostejní vůči selhání druhých, ale máme si v tom sloužit. Máme si sloužit k nápravě, k boží cestě, ale v duchu Kristově, v duchu mírnosti. Tak to je k tomu jednomu tématu a ještě bych se chtěl zastavit u toho, co je spíš v závěru toho dnešního oddílu, u toho, co bychom mohli nazvat zákonem sedby a žně. Co člověk zaseje, to také sklidí. Tak to je to druhé téma, na kterým se dneska zastavíme. Co člověk rozsévá, bude také sklízet, píše Pavel. A vidí tady takové dvě protikladné sedby. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. Zase doslovněji přeloženo, kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasévá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. Takže připomněl jsem tenhle, řekněme, doslovnější překlad kvůli tomu, že se tady, je to tu takové výraznější, že se zde opět vrací to napětí mezi tělem a duchem božím. Jak jsme o tom slyšeli už v té předchozí 5. kapitole. Napětí mezi tělem a duchem božím, tedy mezi životem podle těla a životem podle ducha. Tělo, tedy to znamená ta stará, Bohu odcizená a nepřátelská přirozenost, z nás nevymizela vírou a znovuzrození. Cítíme na sobě stále její působení. Ale je zde již přítomno také to nové. A to je ta moc Ducha Svatého. Stará přirozenost se nevypařila, ale nemusíme už být jejími otroky. Můžeme žít z moci nového života v Duchu Svatém. Ale jsme nadále schopni žít i tělesně. Žádá se tedy i naše rozhodování. Každý den se vlastně rozhodujeme, zda budeme zasívat tělu anebo Duchu svatému. Obě tyto síly se o nás stále ucházejí. A je to tedy výzva nebo otázka, z jaké moci žijeme, či jaké moci se poddáváme. Sejeme tělu nebo Duchu. Tedy myšleno Duchu Božímu. Zasévat tělu znamená povolovat pokušení hříchu jednat nerozumně, nemoudře, následovat své přirozené sobectví, svéhlavost, jednat tvrdě a necitelně s druhými, žít ze sebelásky místo z lásky, nechat se ovládat špatnými touhami a vášněmi, šířit rozkoly, živit se hořkostí, uražeností, nesmířlivostí a podobně. Tím vším a jistě i mnoha jinými věcmi zaséváme pro tělo. A i jako křesťané tak někdy skutečně činíme. Ne vždy, ať už v soukromí, nebo ve společenství, nebo i ve světě, žijeme z Ducha svatého, ale spíše podle těla. A potom možná i sami cítíme, že místo toho, abychom byli povznášeni k Bohu a k jeho dobru, jsme stahováni někam jinam, někam dolů, kde nám samotným není dobře. To je zasévání pro tělo. Ale i když třeba stále cítíme volání toho starého člověka, toho těla v uvozovkách, a i když je ten vliv někdy silný, přece mu nemusíme podléhat. John Stott k tomu píše, nejsme, myšleno díky Kristu, bezmocnými oběťmi své přirozenosti, své povahy a svého prostředí. Čím se stáváme, závisí především na tom, jak se chováme. Náš charakter se utváří především naším jednáním. A jinde John Stott připomíná známé pravidlo. Rozsívej myšlenku a sklidíš čin. Rozsívej čin a sklidíš zvyk. Rozsívej zvyk a sklidíš charakter. Rozsívej charakter a sklidíš osud. To by mohlo znít jako určitá cesta, když to vezmeme v tom pozitivním slova smyslu, jako cesta nějakého lidského sebezdokonalování. I sekulární lidé dokáží mimořádného sebezapření a sebekázně dosáhnout velké úrovně mravní, ale Pavlovi nejde o nějaký lidský heroismus. Ví až moc dobře, že sebevětší lidská askeze a sebeovládání nás Bohu nepřiblíží. Pavlovi nejde o lidské sebezdokonalení, ale o život z moci Ducha svatého. A ano, to jistě nevylučuje lidské úsilí a sebekázeň, ale je to život z docela jiných zdrojů a sil. I zde se předpokládá vědomé rozhodování žít každý den podle Ducha a skutečně tak jednat a myslet. Ale z víry v moc Ducha, nikoli z víry ve vlastní síly a lidské schopnosti. To je ten velký rozdíl. Rozsévat Duchu pak má také jistě mnoho konkrétních projevů. Žít životem modlitby, čerpat posilu z Božího slova, jednat milosrdně, odříkat se pomsty, zášti, nenávisti, bojovat s hořkostí a zatrpklostí, mnoho odpouštět, odříkat se nečistého a tak dále. Někdy je to těžký boj, to asi víme. A Pavel to nikde nepopírá. O kapitolu dříve mluvil o bitevním poli, na kterém se pohybujeme. 5.17. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Božímu duchu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad. Tak na tomto bitevním poli se pohybujeme. Ale díky Kristu a moci ducha to nemusí být boj ztracený a prohraný. Někdy to trvá i dlouho, než se člověk vymaní z nějakých starých a silných pout, závislostí třeba. Někdy i znovu upadáme do věcí, ze kterých jsme už byli vysvobozeni. Ale přece je zde ta naděje, že ten boj není marný, i když v něm vždycky neobstojíme. Vždycky, když padneme, znovu vstaňme a jdeme dál a znovu zasévejme pro ducha. Stále se den ze dne obnovujme v tom rozhodnutí zasévat duchu. Každá sedba, každé životní zaměření má pak i svůj výsledek. Zasévání svému tělu, svému sobectví přináší sklizeň zániku. Zasévání podle ducha přináší sklizeň věčného života. Tak to ať je ta naše motivace a povzbuzení ke každodennímu zasévání Duchu svatému. Ta příslíbená žeň, ta sklizeň, tedy život věčný. To ať je tou naší motivací. Amen.